labāk dzīvot.
Ir bijuši arī citādāki laiki, piemēram, Matri lokalitāte. Pasen gan tas bija, bet to izdevies identificēt Dublinas trīsvienības koledžas pētniekiem, ģenētiķiem un arheologiem, izpētot dienvida Anglijas pilsētas Dorsets iedzīvotāju gēnus un kapsētu, kur pirmie abadījumi datēti ap mūsu ēras 43. Gadu, jeb ap romiešu iekarojumu laiku. Bet kas tad ir Matri lokalitāte? Kā izrādās dzelslaikmatā, Anglijā kopienas centrā bija sieviešu izcelsmes saites, proti līgavas neviens nebrauca zakt, bet līgavaiņi bija tie, kas paši pieteicās un ieprecējās sievu kopienā. Kāpēc šāds sabiedrības modelis izzuda, vēl nāksies noskaidrot. Romiešu iekarotāji par šādu modeli esot vismaz sākumā veicinājuši, bet par mūsdienu aktualitātēm un sabiedrības, nu varētu teikt, tādu vienādību, to runāsim šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansona šeit studijā. Esiet sveicināti. Vakar vētījām darba tirgu un atalgojumu pieauguma perspektīvas. Šodien darba tirgu nepametīsim, jo ir tapuši jaunākie pētījumi par situāciju ar dzimumu līdztiesību Latvijas darba tirgu. Un par to tad šodien arī raidījumā. Mana studijas viešņa, Sabiedrības integrācijas fonda vecākā eksperta dažādības vadības jautājumos, Sigita Zankovska-Odiņa. Sveicināti.
Labrīt.
Un attālināti esam kopā ar personāla vadības un atalgojuma jomas praktiķi un eksperti Kristiānu Bošu. Kristiāns, sveiki.
Labrīt.
Ir pamats, sākam ar tiem pētījumiem, ko tev viss rāda? Ir pamats bažām, paliek kaut kas mums sliktāk vai tomēr lēnā garā kāpjam uz augšu tajā topā un jūtamies pietiekam labi? Jo tie rezultāti jau pie mums dzimuma līdztiesības ziņā arī darba tirgu bija, nu, puslīdz normālis.
Jā, nu, ja mēs skatāmies uz šo dzimumu līdztiesības indeksu, tad mēs redzam, ka 10 gadu laikā, kopš mēs to veicam, rādītāji mums ir nedaudz kāpši uz augšu, arī salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas rādītājs ir augstāks. Un varbūt, lai ir skaidrs, ko tad vispār pēta dzimumu līdztiesības indeks, tas ir 31 rādītājs 6 dažādās jomās, un tās jomas ir darbs, nauda, zināšanas, laiks, vara un veselība. Un tad katrā no šīm jomām ir rādītāji, kuri tiek konkrēti pētīti. Un ko mēs redzam šajā indeksā? Mēs redzam, ka ir jomas, kurās mums tie rādītāji nedaudz uzlabojas, nu, piemēram, darba jomā, kurā tiek skatīts, piemēram, kāda veida darbu strādā sievietes un vīrieši, vai tas ir nepilna darba laiks vai pilna darba laiks, kādas ir šīs darba attiecības, vai tās ir ilgstošas darba attiecības, vai tie tomēr ir tādi terminēti darba līgumi. Un te mēs redzam, ka tas pieaugums nedaudz ir, bet ja mēs skatāmies uz citām jomām, tad, piemēram, laika jomā, kurā tiek pētīts, cik sievietes pavada un vīrieši pavada, piemēram, neapmaksātajā darbā, tas nozīmē bērnu kopšana, tuvinieku aprūpe, cik laika sievietes un vīrieši var veltīt saviem hobijiem, tad tur, diemžēl, rādītājs mums krītas uz leju. Un mēs arī redzam pēc šiem te datiem, ka sievietes 3 reizes, kā nu kurā pētījumā, 5 reizes pavada vairāk laiku, piemēram, ģimenes aprūpei. Un tas, protams, ietekmē arī to, cik daudz sievietes var veltīt sevi darbam, un savukārt šis aspekts jau ietekmē jūsu pieminēto naudas aspektu, proti mēs ļoti daudz runājam par to, ka Latvijā ir tomēr diezgan izteikta atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu, bet mēs mazāk runājam par to, ka šī atšķirība atalgojumā būtiski ietekmē nabadzības risku sievietēm pensionēšanās vecumā, jo tie rādītāji rāda, ka sievietes pirmkārt dzīvo ilgāk, līdz ar to viņas saņem mazāk un arī viņu pensijas ir mazākas. Un vēl viens aspekts, ka ļoti bieži, un Latvijā tas ir diezgan izteikti, sievietes ir vienīgās aprūpētājas ģimenē, tātad rūpējas par bērniem, un arī tas ietekmē šo te sociāla-ekonomisko situāciju.
Tas nozīmē, ja es pareizi sapratu, ka darbu, tieši šā veidā ietekmē tas, ka sievietes arī rūpējas par ģimenes lietām, par bērniem, par iespējams par vecākiem, kas vairs nav spējīgi paši sev aprūpēt un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi strādā mazāk nekā patiesībā varētu.
Jā, tas var ietekmēt, jo arī dati liecina, ka 2 reizes vairāk sievietes izvēlās nepilnu darba laiku, tieši tāpēc, ka viņām ir jārūpējas par bērniem vai tuviniekiem, vai ir kādi citi ierobežojumi. Un šī nav sievietes brīva izvēle, ka es tā gribētu darīt. Vienkārši tā ir, nu, tāda ir izveidojusies situācija. Un es, piemēram, arī zinu sievieti, kura ir 4 bērni, un kura vienkārši atteicās no darba iespējām, tāpēc, ka viņai ir jāizvedā savi bērni uz pulciņiem, jāizvedā uz skolu, un viņa saprata, ka viņa nevar apvienot darbu ar šo te bērnu aprūpi. Un vēl, protams, ka tas ietekmē arī to, cik lielā mērā sieviete izvēlās iespēju kāpt pa karjeras kāpnēm, izvēlās profesiju vai to amatu, ko viņa vēlas darīt. Es arī pati pēc sevis zinu, ka man ir bijuši piedāvājumi, kurus es savu laiku esmu atteikusi tieši tāpēc, ka es neesmu varējusi saprast, kā man to savienot ar bērnu audzināšanu.
Nu labi, risinājums tūlīt meklēsim, dosim arī vārdu Kristiānai. Tāda situācija ir tiešām tipiska arī tad, kad notiek kaut kāds darba pārunas, ka jāņem vērā punkts A, punkts B, punkts C, nu, ka tiešām nu, tā ir, ka būs tie bērni, būs par ko jārūpējas, un līdz ar to nu, nestrādāšies, teiksim, tās pilnas 8 stundas.
Man ļoti patika raidījuma galviņā tā iezīmētā tēma par to, kad aicinājums sievietēm atgriezties mājās pie pavarda. Jāsaka, ka sievietes jau nekad nav bijušas prom no tā pavarda. Mēs jau tur arī esam. Mēs esam gan darbā, gan esam pie tā mājas pavarda. Un ja mēs runājam par darba tirgu un runājam par to darba izvēli, tad jā, sievietes noteikti būs tās, kas šī brīža tādā sabiedrības modelī domās par to, kā tas darbs, ko viņas uzņemsies, algotais darbs, būs apvienojams. Un viens aspekts, par ko mēs ļoti bieži runājam un domājam, ka tā sieviete ir sasaistīta ar bērniem, jā, tas ir viens dzīves periods, kad mēs rūpējamies par saviem bērniem, bet tad, nu, iestājoties jau tādai otram dzīves posmam un dzīves noglai, mēs uzņemamies rūpes par saviem vecākiem. Un tur atkal revelē sievieti, nevis vīrietis. Tā kā tā rūpa par ģimeni, sākumā par bērniem, pēc tam vēlāk jau par vecākiem, tā vienmēr mūsu sabiedrības modelī ir bijusi uz sievieti lielākoties. Tāpēc atbild jā, mēs noteikti izvērtēsim to, kā mēs varēsim to savienot.
Nu, tāpēc jau ik pa brīņiem es skatos, ka sociālajos medijos parādās diskusijas par to, ka sievietēm jāiet prom ārā no darba tirgus. Lūk, nodarbojamies ar ģimeni, nodarbojamies, nezinu, ar vecākiem vēl kaut ko tam līdzīgi, bet nu tad laiks tiek veltīts tam, nu tad tas mamut nesēs, tad nesīs to mamut mājās, jā.
Jā, bet ja mēs paskatāmies no tā, ko es iepriekš teicu par to, ka bieži vien tas mamut nesēs ir sieviete ģimenē, jo ja mēs paskatāmies uz ģimenēm, kurās viens vecāks rūpējas par bērniem, tad tās pārsvarā ir sievietes. Un kā tad šīs ģimenes, kā teikt, izdzīvos, bet mēs varam runāt arī par diviem tādiem fenomeniem, ir šis te stiklu griestu fenomens un lipīgo grīdu fenomens. Ja par stikla griestiem mēs esam diezgan daudz dzirdējuši, tas nozīmē, ka ir kaut kā, ir sabiedrības stereotipi, ir diskriminācija, ir kaut kādi ierobežojumi, kas sievietēm apgrūtina iespēju ieņemt vadošos amatus, un tā kā viņas pret kaut ko visu laiku atsitās un nevar ieņemt tos vadošos amatus. Tāda otrs šis te fenomens ir lipīgo grīdu fenomens, kas tiešā veidā ir saistīts ar tiem šķēršļiem kavēkļiem, kas mums rodas dzīves laikā un tie šķērši kavēkļi vai kas mūs dažkārt apstādina, nu ir šie te bērni, ir vecāku aprūpe, ir vēl dažādi citi faktori, kas nu tā kā mūs pielipina bišķiņ, tas nenozīmē, ka mēs nevarēsim virzīties uz priekšu, bet tas mums apgrūtina šo virzīšanos uz priekšu.
Apgrūtināt varētu vai apgrūtina reāli?
Arī reāli apgrūtina un arī varētu apgrūtināt. Tas, ko mēs jau runājam pētījumu liecina, ka tiešām sievietes uzņemās lielāko daļu rūpju, un ja mēs paskatāmies, cik sievietes strādā arī šo te neapmaksāto darbu. Jo mums, man ļoti patīk šis teiciens par to, ka tu aizej bērnu kopšanas atvaļinājumā. Mm-hmm. Un tad es gribētu pajautāt, piemēram, tiem tētiem, kas izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un ja mēs skatāmies uz statistiku šajā jomā, tad mēs redzam, ka uzlabojumi ir aizvien vairāk vīrieši, arī ir gatavi aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Nav jau vairs gatava, nu jau tas ir obligātā kārtā.
Jā, bet likums obligātā kārtā nosaka, bet tas nozīmē, ka tu vari arī neizņemt šo atvaļinājumu. Es zinu tuvinieku ģimenē, kur vīrietis vienkārši viņš aizgāja šajā atvaļinājumā formāli, bet turpināja strādāt. Un ja mēs arī paskatāmies, teiksim, uz tiem vecākiem, kas paņem šos atvaļinājumus, bet turpina strādāt, jo šāda iespēja ir, tad 70, vairāk kā 70% vīrieši turpina strādāt. Ja? Un līdz ar to mēs varam arī paskatīties, cik daudz, piemēram, vīrieši izmanto iespēju gadījumos, kad ir saslimis bērns, palikt mājās ar bērnu, un tas procents ir ļoti, ļoti mazs. Un jautājums ir, kāpēc es atceros atkal no savas ģimenes ar vīru šīs te diskusijas brīdī, kurā saslimis bērns, es viņam saku, klausies, man ir ļoti svarīgs projekts, man ir jāraksta ziņojums, man vajadzētu būt darbā. Un viņš man saka, pagaidi, es pastīšos kalendārā, piedod, šonadēļ nevar, nākamnedēļ nevar, varēšu pēc divām nedēļām. Un es viņam saku, zini, es nevaru bērniem pateikt, ka viņi var saslimt pēc divām nedēļām. Un tas nozīmē, ka tā mana lipīgā grīda ir tā, ka man ir jāspēj apvienot tas darbs ar, šo, ar, ar bērnu, bērnu aprūpi. Un kad es jautāju arī... Sabiedrības integrācijas fondam ir divi darba devēja novērtējumi, ģimenei draudzīga darba vieta un dažādībā ir spēks. Un arī šajos novērtējumos mēs vērtējam aspektus, kas ir saistīti ar darba ģimenes dzīves apvienošanu. Un darba devējiem ir, es esmu jautājusi, nu, kā jūs skatāties uz to, ka vīrietis jums paziņot, ka viņš iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, vai ka viņš ņem šo slimības lapu, jo viņš paliks ar slimo bērnu. Un tā reakcija nemaz nav tik pozitīva, jo visbiežāk ir tā reakcija, nu, ka tomēr jau sievietei vajadzētu par to rūpēties. Un tad atceros vienā IT uzņēmumā, kur runājām par dzimumu līdztiesību, viens no vīriešiem teica, ka ja es laicīgi paziņošu darba devējiem, ka es iešu bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad man būs šī iespēja. Es pajautāju, cik ir laicīgi, un viņš teica, gadu iepriekš. Un es teicu, vai mēs visi esam pārliecināti, ka pēc gada mums vajadzēs iet bērnu kopšanas atvaļinājumu.
Nē, nu, ja ģimeni plāno, tad jau to vēl varētu kaut kā paredzēt. Tā,
bet nevienmēr mēs zinām, ka plāni notiek tā, kā mēs tos izplānojam.
Tas gan, tas gan. Bet, Kristiāna, nu, tas nozīmē, ka principā potenciālais jaunais darba devējs rēķinās ar to, ka nu, viņš tomēr šo sievieti zaudēs kādā brīdī, tieši tāpēc, ka būs bērns, kurš vai pat vairāk bērni, kurš var saslimt un slimības lapas būs jāņem un tā tālāk. Vai tur kaut kā citādāk visas šīs darba attiecības tiek veidotas?
Es no savas puses iedošu tādu dzīves piemēru, jo es mācu vadītājus, dažādu līmeņu vadītājus, un es mēdzu dot darbu uzdevumu sadalīt atalgojumu pārskatīšanai noteiktā laika periodā, un tīšuprāt lieku tur tādu tēlu Agnese, kur ir bijusi pirms bērnu kopšanas labākais darbinieks savā nodaļā, tagad viņa ir atgriezusies no bērnu kopšanas, notiek šī atalgojuma pārskatīšana nodaļā, un jautājums ir par to, ko tad darīt ar Agnesi, tā kā dot viņai atalgojuma pieaugumu vai nē, nu viņa ir mēnesi atgriezusies atpakaļ, un tā tipiskā atbilde ir tāda, nu tas nekas, ka viņa pirms tā pusotra diviem gadiem ir bijusi labākais darbinieks. Iespējams, ka viņa pa to pusotra diviem gadiem ir absolūti zaudējusi savu kompetenci. Un tad es mēdzu teikt darbdevējiem, nu īsti tā, nu dzemdības neiet kopā ar intelektu, ja tur nav korelācija, ka dzemdējot bērns mēs zaudējam inteliģenci vai intelektu. Tā kā tas stereotips par to, ka, kas notiek ar sievieti bērnu kopšanas laikā, nu viņš dzīvo, viņš ārkārtīgi izteikti dzīvo. Un kas ir vēl tā nu, gana uzskatāmi, ka tajā brīdī, kad vīrietis ir nesen piedzīvojis šo bērni ienākšanu ģimenē, viņš saka, bet es taču redzu, kā tai mammai ir, viņai ir tik grūti, nu, bet loģiski, ka viņa nav neko to pusotru divus gadus darījusi. Saka, bet šobrīd pie mūsdienu tā informācijas pieejamības apjoma, kas mums ir sievietis, kas bērnu kopšanas laikā pabeidz maģistratūru. Arī tas notiek šobrīd, tā kā, kā lai atbildes to jautājumu? Jā, noteikti, ka darba devējs domā par to, ka jaunu sievieti pieņemot darbā teorētiski, viņi kādā brīdī aizies bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tajā pat laikā nu, gudrs darba devējs skatās uz to, kā tas darbinieks arī uztur savus zināšanas un attīstās šajā te laikā, kamēr viņš nav tieši redzams pie galda darbā. Nu, laikam tā.
Nu, gluži bezcerīgi nav, vai ne?
Nu, es domāju, ka pareizi jau kolēģi teica, gudrs darba devējs skatās uz to, kā viņš var nepazaudēt saikni ar to savu darbinieku, kurš ir, piemēram, ilgstošā prombūtnē, un šeit nav runa tikai par bērnu kopšanu. Ilgstoša prombūtne var būt saistīta arī ar darbinieku veselības jautājumiem, un kā mēs saglabājam šo saikni, un arī mūsu novērtējumi liecina par to, ka ir darba devēji, kas regulāri darbinieks, kas ir ilgstošā prombūtnē, turpina informēt par to, kas notiek uzņēmumā, piedāvā dažādas iespējas, aicina uz dažādiem korporatīvajiem pasākumiem, kas ir, lai šis darbinieks tiešām nejustos atstumts. Un, manuprāt, ļoti veiksmīgi ir arī tie piemēri, kur darbinieks atgriežas atpakaļ pēc ilgstošās prombūtnes un tiek meklēti risinājumi, kā labāk darbiniekam atkal, ja tā varētu teikt, reintegrēties darba vidē. Nu, piemēram, jaunajām māmiņām vai tētiem, kas atgriež no atvaļinājuma, tiek piedāvāts saīsināts darba laiks, tiek piedāvāts iespējas strādāt attālināti vai šo te elastīgo darba laiku. Atkal tiek nodrošināts mentors, kas tevi ievada atpakaļ darbā, jo, protams, ka par šo gadu vai diviem gadiem ir notikušas būtiskas izmaiņas un ir ļoti labi, ja kāds tevi atkal var spēt ievadīt. Ir gadījumi, kur, piemēram, darba devēja arī saka, jā, pa šo laiku ir mainījies atalgojums. Tu it kā esi bijis prom, bet es novērtēju tavu ieguldījumu, es novērtēju arī to, ka tu atgriezies darba vidē, un tāpēc, pēc, piemēram, diviem, trim mēnešiem, atalgojums arī tev tiks pārskatīts. Man liekas, ka šie ir tādi ļoti labi piemēri, ko parāda mūsu novērtējumu, un arī mums ir mācības, ko mēs īstenojam darba devējiem skatu punktu, un arī jauna programma, kapacitātes programma par dažādības vadības jautājumiem, kur mēs ļoti daudz runājam gan par šiem te iekļaujošās darba vidas aspektiem, gan par tādiem potenciāliem diskriminācijas un nevienlīdzības riskiem, ko mēs varam saskatīt darba vidē ikvienā no darba attiecību posmiem. Ne tikai pieņemot darbā, bet arī, ja esot darba attiecībās, tas attiec arī uz paaugstināšanu amatā, uz iespējām pilnveidot savas zināšanas. Un, starp citu, šis te dzimuma līdztiesības indeks mums arī ļoti labu ainu parāda ar to, ka sievietēm Latvijā ir augstāka izglītība kā vīriešiem. Augstskolu beidzēju vidū sievietes ir divas reizes vairāk kā vīrieši, un tāpat laikā, ja mēs skatāmies uz vadošajiem amatiem, tur sieviešu līdzsvars un varas pozīcijās sieviešu līdzsvars ir mazāks. Un arī mūža izglītībā, tālāk izglītībā, sieviešu īpatsvars ir daudz, daudz lielāks. Ko tas nozīmē? Ka sievietes ir gatavas pārmaiņām, viņas ir gatavas gadījumā, ja zaudējas darbu, pārkvalificēties, jautājums vai darba devējs ierauga šo potenciālu. Un tas, ko jūs minējāt par to, ka varbūt sievietēm jāatgriežas pie pavārda, tad es gribētu teikt, ka šāda pieeja visticamāk radīs zaudējumus ne tikai konkrētajam uzņēmumam, bet arī valsts ekonomikai kā tādai, jo kāpēc tad sievietes savulaik feminismu kustībai attīstoties nonāca darba vidē, jo strauji attīstījās rūpniecība un vajadzēja darba rokas. Un jau šajā laikā tika novērtēts, ka sievietes ir spējīgas strādāt, ja tā var teikt. Vienīgais arī tajā brīdī bija būtiska atšķirība. Ja vīrietis, piemēram, par darbu saņēma tur $1, tad sievietei tie bija 30 vai 50.
Nu, bija atšķirība tomēr, jā. Nē, tur bija vēl interesantāk, jo tā ir arī ģimenes pieredze. Man vecas mamma sākot, laikam, ja nemaldos, no 15 gadu vecuma provadņikā 12 stundas diennaktī strādāja, jā, bet līdz ko kļuva par precētu sievieti, tā viss beidzās. Tad viss bija arī šāds modelis.
Bet tai noteikti ir jābūt sievietes izvēlei, jo noteikti ir sievietes, kas arī šobrīd izvēlēto šādu modeli būt mājās, un es zinu tādas sievietes, un tā ir viņas izvēle. Un šeit ir tas būtiskais jautājums, ka nevis tās ir diskriminācijas vai nevienlīdzības vai stereotipas sekas, bet tā ir mana izvēle. Un mana izvēle, kas ir jārespektē gan maniem tuviniekiem, gan darba devējiem, gan citiem sabiedrības locekļiem, un man nevar nosodīt par to, ka es izvēlos, piemēram, karjeru nevis bērnus, ja mēs zinām, cik mums ir smagas diskusijas, piemēram, arī par to, ka sievietes izvēlas nedzemdēt bērnus, bet izvēlas karjeru. Tā ir mana izvēle.
Mm-hmm. Kristiāna, nu jā, vēl arī kāds komentārs par šo.
Jā, es klausījos un domāju par tām mamām, bērnu kopšanā mamām, cispār cilvēkiem prombūtnē, un kur veidojās atalgojuma atšķirības starp sievieti un vīrieti, kurā brīdī viņi sāk veidoties. Tajā brīdī, kad sieviete aiziet bērnu kopšanā patiesībā. Tā ir tā prombūtne, kur pusotru gadu viņai alga netiek pārskatīta, kamēr tajā pašā laikā līdzvērtīgi vecuma vīrietim. Viņš turpina strādāt, viņam ir darba sniegums, ir ko novērtēt, un viņš attiecīgi iet uz priekšu arī šajā te atalgojuma kāpumā, arī karjerā tajā skaitā. Un tas ir tas pirmais brīdis, kad veidojās atalgojuma atšķirības starp sievieti un vīrieti, kur īsti neizlīdzinās jau visu to darbu mūžu sievietei. Tas iekavētais ļoti bieži patiesībā netiek vairs atgūts. Un tas otrs aspekts ir tas, ko es minēju iepriekš, ka nu, ne tikai es iekavēju atalgojumu pārskatīšanu to pusotru divus gadus, bet plus man liek vēl pierādīt, atgriežoties, ka nu, es vēl joprojām esmu vērtīgs šim te darba tirgumu. Nu, tas ir tāds nu, bīstams aspekts, es teiktu, kad mēs to sievieti tiešām nu, tā kā divreiz nosoda. Viens ir tas, ka viņa aizgāja bērnu kopšanā, otrreiz nu, tad pierāda vēlreiz, ka tu tiešām esi spējīgi. Nu, tas ir tāda būtiska lieta, ko atcerēties, ka tajā brīdī, kad mums tas darbinieks atgriežas, ka mēs viņu ļoti ātri integrējam atpakaļ un izmantojam to resursu, kas mums ir, jo kolēģi ļoti labi pateica, mēs īsti nevaram atļauties atstumt kaut kādu daļu no sabiedrības, no darba tirgus, jo mums to darbu roku tik un tā šobrīd jau trūkst. Un tā sieviete ir motivēta strādāt, kā mēs redzam, viņa ir motivēta attīstīties, mācīties, ko parāda arī šie te indeksi, kas ir augstākas sievietēm izglītības iegūšanā, izglītības turpināšanā iegūt, un tātad ne tikai es iegūstu augstāko izglītību, bet es turpinu mācīties. Tajā pašā laikā, ja mēs to sasveram atpakaļ uz atalgojumu, neskatoties uz to, ka tā vidējā sieviete ir ar augstāku izglītību, viņas atalgojums tik un tā ir zemāks. Un tas ir tāds nu, būtisks aspekts, par ko domātam darba devējiem, kāpēc šī situācija tāda ir izveidojusies.
Kristiāna, te jautājums, vai tur jādomā ir darba devējam, teiksim, pašai sievietei, vai tas tomēr ir kaut kur jau valsts līmenī jārisina un vēl papildus ir vajadzīgas nepieciešamas programmas tiešām, lai atpakaļ integrētu darba tirgu? Nu, pieņemsim šādu situāciju, ja, ka ir speciāla programma, kur tiek piedāvāta vienalga attālināta vai kā citādi, bet nepārtraukti, teiksim, tiek, nu, faktiski jaunās mammas tiek uzpasētas arī no valsts puses.
Labs darba devējs, es teiktu, šobrīd to jau dar, viņš to mammu uzpasē. Jautājums, cik daudz mums tāda darba devēja ir, kas apzinās to. Iespējams, ka jā, atbalsts darba devējiem palīdzot saprast, ka jāuzpasē mammu un viņi ir jāintegrē atpakaļ uzņēmumā, ka tas palīdzētu. Bet nu, tā otra puse droši vien problēma ir tā, runājot, piesaucot to nevienlīdzīgo atalgojumu, ir nu, tas, ka mums vēl joprojām ir ļoti izteikts sieviešu profesijas un ļoti izteikts vīriešu profesijas. Un tas, ko mēs redzam, tās vīriešu profesijas ir apmaksātas augstāk nekā tās sieviešu profesijas. Un tā ir tad vēl viena problēma. Un tajā brīdī, kad sieviete izvēlās, ko studēt, jau tajā brīdī viņa nevis izvēlās arī to profesiju, kas ir zemāk apmaksātā. Tā kā nu, tas pat nav tā, ka to var atrisināt tikai tas darba devējs, kurš pieskata mammu, tā problēma ir nu, daudz, daudz dziļāk, un tas rodās no tā, kā mēs sabiedrībā uztveram, kas tā kā būtu sievietei piemērot, un kas tā kā būtu vīrietim piemēroti. Un tas stereotips dzīvo, un viņš ir gana dzīvot spējīgs mūsu sabiedrībā.
Bet vai tas ir tikai stereotips, vai tur tomēr ir kaut kāds zināms pamats, ka ir tiešām šādas vīriešu profesijas un sieviešu profesijas? Nu, tie ir labi, nu, 21. Gadsimtā fiziskam spēkam ir arī mazāks un mazāks tomēr nozīme, bet nu, kaut kāda ir, jā. Nu,
nu tad, ja mēs paņemsim IT darbinieks, IT un komunikācija darbinieks, un tas ir tīri intelektuāls darbs. Nu, labi, tur ir maza daļa, tur, kur ir jānes arī tas dators vai servers vai vēl kaut kas, bet faktiski programmēt nozīmē intelektuālā piepūle. Nu, man šķiet, ka nav īsti pamats domāt, ka sieviete ir mazāk spējīga programmēt kā vīrietis. Jautājums, vai es vispār kā meitene tajā brīdī, kad es domāju par savu nākotnes profesiju, vai es vispār apsveru šādu te iespēju. Jo, ja mēs paskatāmies atkal uz bērniem jauniešiem, tās spējas matemātikā, spējas zinātnēs, viņas ir gana līdzvērtīgas, gan puikām, gan meitenēm. Un tad ir jautājums, kas ir iemesls, kāpēc tā meitene aiziet vairāk mācīties sociālais darbs, pedagoģija un tā tālāk, bet tas puika izvēlās aiziet uz inženierzinātnēm un uz IT nozari. Tur jau ir tā
disproporcija, ja. Bet redzēt to IT nozari, tieši šo varētu arī ņemt, pa piemēru, kāpēc tas ir dīvaini. Jo uzreiz pateikšu, ģimenes, ka esmu tam gājis cauri, šobrīd arī meita studē IT zinības, datoru zinības, bet vienalga, arī olimpiādes Eiropas un pasaules līmenī ir atsevišķi puikām un meitenēm. Un tur tie uzdevumi meitenēm ir vienkāršāki nekā puikām, kas piedalās šajās olimpiādēs. Un tad mēs varam paskatīties pēc tiem rezultātiem. Nu, ir tomēr kaut kāds atšķirība.
Jā, bet varbūt šis ir brīdis, kurā varbūt tiem, kas piedalās šajās olimpiādēs, ir jāsāk teikt par to, bet kāpēc mums ir šī dalītās olimpiādes, kāpēc ir atšķirības šajos te uzdevumos, jo, kā kolēģi teica, intelekts, te ir svarīgs intelekts un arī eksāmena rezultāti mums tomēr parāda, kad ir diezgan līdzvērtīgi šie te rezultāti matemātikā un citās zinātnēs.
Bet līdz kaut kādai robežai.
Zēniem un meitenēm. Bet man liekas, ka ir viena lieta ļoti svarīga, kad ir tāds teiciens, tu nevari būt tas, ko neredzi. Un proti, ja es neredzu, ka šajā profesijā strādā, nu, piemēram, sievietes vai šajā profesijā strādā vīrieši, vai viņiem ir dot iespēja strādāt šajā profesijā, tad visticamāk jau skolas laikā tu neapsvērsi domu vai vēlmi strādāt šajā profesijā. Un šeit mums ir ļoti populāra multfilma Straume, un mums viss ir, kas saistīts ar Straumi, un te ir tas, ka tu negribi iet pret to Straumi, bet kādam ir jāiet pret Straumi. Nu, izmaiņas dzīvē, politikā ir notikuši tāpēc, ka kāds ir sadūšojies iet pret Straumi. Un tad es aicinu meitenes iet pret Straumi un izvēlēties, jo kā notiek šī profesija izvēle nereti, nu brīdī, kurā jaunietis tā kā domā, kur viņš ies, viņš ieminās ģimenē, piemēram, kādu profesiju viņš varētu iet, un tad meitenē parasti saka, jā, bet tu padomā, kā tu to savienosi ar ģimeni, un savukārt vīrietis, kad izvēlas kādu profesiju, tad viņam saka, jā, bet tu padomā, vai tu spēsi nodrošināt ģimeni, ja mēs, un te ir tā atbilde par to, vai tas ir dabīgi vai nedabīgi, vai te ir stereotipi vai nē, tā ir jau uz stereotipiem tāda balstīta, dabīgi iestrādājusies kultūra, kurā iet, un tas, ko kolēģi ļoti pamatot arī pieminēja, ir šie te divi vārdi, parādīt un pierādīt. Un tur ir ļoti liela atšķirība, jo mēs mazākumu grupu pārstāvjiem un šajā gadījumā arī sievietēm liekam pierādīt, ka viņas ir ne tikai tikpat labas un spēcīgas kā mēs, bet viņas ir labākas nekā, piemēram, vīrietis. Un pierādīšana sev līdzi nes bailes kļūdīties. Bailes kļūdīties sev līdzi nes sastingumu, proti tas, ka es necentīšos darīt kaut ko, tieši baidoties kļūdīties.
Veicināt savu karjeru. Kristiānai tulīt jādodas savos darbos, Kristiāna varbūt, ka lūdzu vēl tāds pāris vārdus noslēgumā. Ja?
Es domāju, ka skatoties uz to indeksu, mēs sakam 19. vieta un ir tāda sajūta, ka jā, tur ir vesela rinda, 18 valsts, kas ir pirms mums ar labākiem rezultātiem. Tajā pašā laikā man gribas teikt, ka Latvija absolūti nav sliktā situācijā. Mums tiešām ir lietas, ko mēs varam uzlabot, piedomājot pie lietām, veicinot šo te abu dzimumu pārstāvību gan mājas dzīvē, gan arī darba dzīvē, bet es droši vien, ka savu klātbūtni šajā redzījumā gribu pateikt, ka Latvija noteikti nav sliktā situācijā. Mums nav pamats uztraukties par to, ka mums sievietes vai citā vietā arī vīrieši tiktu kaut kādā veidā ārkārtīgi stingri izslēgti no kaut kādām jomām. Drīzāk tas mūsu uzdevums ir veicināt, lai šajās dažādās dzīves jomās abi dzimumi būtu līdzvērtīgi pārstāvēti.
Tālūk. Paldies, Kristiāna, personāla vadības un atalgojuma jomas praktiķi un eksperti. Kristiāna Boša bija kopā ar mums.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs turpinām faktiski sarunu, kas tika iesākta vakar par atalgojumu un darba tirgu. Un šajā gadījumā gan vairāk skatāmies no dzimuma līdztiesības aspekta, kas mums darba tirgu Latvijā notiek. Šeit studijās Sabiedrības integrācijas fonda vecāka eksperta dažādības vadības jautājumos Sigita Zankovska-Odiņa. Un šobrīd esam sazinājušies ar Rimi Baltika personāla direktoru Mečislavu Maculēviču. Mečislavu, sveicināti! Mečislav, nu, mēs te esam diezgan daudz jau izrunājuši par to, ka skaidrs viens, ka sievietei, sevišķi ģimenes cilvēkam, nu, nav viegli savienot savas karjeras iespējas ar ģimenes studēšanu un diezgan, nu, varētu teikt, pat nospiedošo gadījumu skaitā. Nu, tā, sievietēm ir jāveic skrietni vairāk darbi, nu, kas netiec varbūt tieši uz darba jautājumiem, bet uz ārpus ģimenes un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs risināt šo lietu, arī ieskaitot to, ka tomēr arī ik pa brīķiņam jūsu darbinieces iet gan bērnu kopšanas atvaļinājumā, gan arī to, ka parastās slimības labs tiek ņemts, lai tas, kad tas bērns slimo?
Nu, šeit Man gribētu piekrist Kristiānas pēdējiem vārdiem par to, ka, manuprāt, tā situācija tomēr Latvijā nav tik slikta. Un es runāšu vairāk Baltijas kontekstā, jo mēs kā Rimi strādājam pēc līdzīgiem principiem un politikām visās citās Baltijas valstīs. Bet kopumā jāatzīst, ka šo problēmu, es teicu, mēs sastopam vairāk individuālos gadījumos, bet kopumā, es domāju, vērtējamas ļoti pozitīvas tendences. Es domāju, instrumenti, kas ir pieejami darba devējiem un ko gudri un ilgspējīgi darba devēji ir ieviesuši, ir būtiski palielinājušies, kā palīdzēt savienot darba un, teiksim, privātās dzīves dažādus posmus un pienākumus. Piemēram, arī šis te attālinātais darbs vai hibrīddarbs vai elastīgais darba grafiks pēdējo 11 gadu laikā ir daudz vairāk izmantos visā trijās Baltijas valstīs, kas arī pozitīvi ietekmē ne tikai sieviešu, bet arī vīriešu iespēju šo te savienot. Iepriekšējā sarunas daļā tika minēti vairāk tādi, varbūt tās kaut kur tādi izolēti privātās dzīves piemēri, bet es pieminēšu, varbūt tas arī vienu no savējiem. Tajā brīdī, kad Covidā tika ieslēgta māja mācība bērniem, es biju tas, kurš palika mājās un pieskatīja bērnus, jo man bija tāda iespēja izmantot šos attālinātā darba paņēmienus, un man sieva varēja turpināt strādāt savā darbā kā mediķis, kā zobārsts. Un līdz ar to es domāju, šie instrumenti gan palīdz sievietēm, gan arī vīriešiem. Un, piemēram, mums ir reizi gadā darbinieku aptauja, kurā mēs tieši vaicājam, vai mūsu darbiniekiem liekas, ka Rimi neatkarīgi no viņu, tā saka, iepriekšējās pieredzes, dzimumu un citām īpašībām, vai visiem ir vienādas iespējas būt panākumus Rimi un kopējas novērtējums mums pagājušajā gadā un arī vēsturiski ir bijis ļoti augsts. 85 un vairāk procentu mūsu darbinieki ir piekrituši vai ļoti piekrituši tam apgalvojumam un teikšu, ka sievietes pat vairāk kā vīrieši. Tāpēc es domāju, ka kopējā tendence ir līdzīga kā arī pētījuma datos un izvērsās labā virzienā.
Sagiet, tāda situācija, pieņemsim, jā, ko mēs nedaudz arī minējām, ka ir kaut kāda pulciņa, ir tos bērns jāizvadā. Tas nozīmē, ka jūs varat pakārtot, teiksim, darbinieku grafiku tā, lai tā pēcpusdiena, pieņemsim, būtu brīva, un tad vai tad jāstrādā agrākas stundas vai kaut kad vēlāk. Tas ir iespējams?
Pirmkārt, Rimī kā darba devējs, mēs, kā saka, nodarbinām ļoti lielu cilvēku skaitu un arī ļoti plašu sabiedrības loku. Un arī Rimī darbi viens no otra ļoti atšķirās. Piemēram, darbam veiklā ir vajadzīgi tieši klātbūt veiklā un kontakt ar klientu, kur izcinājums varbūt tās ir elastīgāks darba grafiks. Darbam birojā var tikt piemērot vairāk arī šī elastība, gan attālinātais darbs. Tā kā kopumā pēdējos gados mēs esam diezgan mērķtiecīgi centušies palielināt attiecīgai profesijai vai amatam atbilstošā veidā šo elastību. Tā kā, jā, noteikti iespējas ir augušas.
Tā kā jūs nekādas īpašas problēmas šeit nesaskatāt? Patiesībā daudz, kas ir tiešām atkarīgs no jums, darba devējiem?
Es domāju, ka viens no izaicinājumiem, un šeit es to pirmoreiz saskāros līdzinībā 2010. Gadā es izlasīju grāmatu, kas saucās kā uzvarēt ciņā par talantiem attīstības valstīs. Un grāmatas nosaukumā bija arī atbilde, vajag ņemt darbā vairāk sievietes. Un mēs kā uzņēmums, mums ir ļoti daudz kolēģis sievietes dažādos līmeņos, un viennozīmīgi visi tie arī trendi, par ko jūs iepriekš runājāt, gan par izglītības līmeni, gan par vēlu mācīties un attīstīties, mūsu sieviešu kolēģi noteikti ļoti aktīvi tajā visā iesaistās. Bet viens no izaicinājumiem, ko arī autori tajā grāmatā toreiz atzina, uzņēmumu darba devēji rada pieaugošu skaitu dažādu instrumentu, kas palīdz veidot karjeru, attīstīties, mācīties, savienot tos dažādos privātās dzīves posmus. Bet viena no lietām, kas tomēr kavē kaut kādā cevišķi brīdī sieviešu izaugsmi tieši karjeras vertikālajā ziņā, ir tomēr arī sabiedrības stereotipi. Par to, ka attiecībā starp vīrieti un sievieti, sievietei varbūt tās vairāk jāpliek mājās pie bērniem vai vairāk jāskatās līdz vecākiem. Bet arī tur, es domāju, situācija mainās gan mazāk strauji, un šeit, es domāju, arī sabiedriskām diskusijām un mēdījiem ir nozīme. Piemēram, mēs diezgan daudz runājam iepriekšējā daļā par, teiksim, nepieciešamību cienīt izvēles, ja? Tad varbūt tās, viena no lietām varbūt tās arī kā mēs varam pamainīt to veidu, kā mēs runājam, piemēram, par to pašu rūpi par bērniem vai bērnu kopšanas atvaļinājumu. Tas tāds neliels filozofisks atkāpi, bet ja mēs varbūt tās to mazāk sauktu par šķēstu sievietu karjeras izaugsmu un attīstībā, bet kā varbūt tās ļoti svarīgu un vērtīgu dzīves posmu, tas motivētu vairāk arī vīriešus uz to paskatīties tādā veidā, kā saka, saucot to savādāk. Protams, katram dzīves posmam ir savi izaicinājumi un savas skaistās puses. Es domāju, veidojot un strādājot arī šo sabiedrības domu kopumā, šo tešķēstu mēs noteikti varam arī mazināt.
Zelta vārdi. Zelta vārdi. Paldies, dzirdējāt Rimi Baltika personāla direktoru Mečislavu Maculēviču. Lai veicas šodien darbos, paldies. Mēs turpinām arī sarunu ar darba devējiem un šajā gadījumā Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševic Feldman ir kopā ar mums. Baiba, sveiki. Nu, tad redz, mēs esam nonākuši pie tās vienas no tām profesijām. Rīgas satiksme noteikti ir tā, kur, nu, kur vienmēr tiek uzskatīts, ka šoferim jau, nu, jau obligāti jābūt vīrietim. Un liekas jau no padomu laikiem, man jāsaka, braucot daudz ar 15. trolejbusu, uzreiz bija skaidrs, ka nu, tā gluži nav, jo tajā laikā jau arī bija ļoti daudz sievietes, kas tos trolejbusus stūrēja. Kā ir šobrīd?
Jā, nu labrīt visiem. Prieks par šo tēmu un prieks, ka tā tiek runāta un šie te mīti tiek kliedēti un kā jau jūs arī minējāt un tieši piesaucāt arī trolejbusu, tad protams, ka šī te aina atšķirās par dažādiem transporta veidiem. Un ja mēs runājām tad par sieviešu īpatsvaru pie šī te sabiedriskā transporta vadītājas, tad situācijā ir gaužām sievišķīgi tramvajos, jo piemēram tramvaja vadītājs 70% no visiem vadītājiem ir sievietes. Tā ka tas ir tāds jau sievietes šeit ir ar krietni lielāku īpatsvaru.
Tas tam ir kaut kāds izskaidrojums, es atvainojos, kāpēc šāda disproporcija?
Disproporcija, ja mēs skatīsimies par transporta veidiem, varētu veidoties ar dažādām lietām. Viens tramvajs ir tāds transporta veids, kurš no vienas puses ir ļoti, ļoti liels, bet no otras puses viņš brauc pa savām sliedēm, pa savu ceļu, un tur viņam nav stūra, tad zināmā mērā šī vadīšana ir gana vieglāka un nu, nosacīt vieglāka. Tā kā, un viņš arī brauc pa saviem ceļiem, savām sliedēm. Izcenis arī tad pie tramvaja vadītājas ir diezgan daudz sievietes. Ja mēs runājam tieši par trolejbusiem, tad jāizceļ arī tas, ka tieši pirmā trolejbusa vadītāja, vai vispār pirmā vadītāja bija sieviete, un arī šobrīd, ja mēs skatāmies par šīm te proporcijām, tad šobrīd 51% trolejbusa vadītāja ir sievietes. Citādākā aina ir autobusos, kur lielākais īpatsvars tomēr ir vīrieši un sievietes ir gana maz, bet šeit tas varētu veidoties no tā, ka visu laiku līdz šī gada patiesībā sākumam bija, lai saņemtu autobusu, lai sieviete kļūtu par autobusu vadītāju, bija jānokārto arī smagā transporta vadīšanas tiesības. Šobrīd šī situācija ir mainījusies, atvainojos, un pat labam mēs arī diezgan intensīvi strādājam uz to, ka lai aicinātu darbā arī un stāstītu šo stāstu par to, ka arī autobusu vadītāja var būt sieviete, vadīšanas tiesības ir nokārtot krietni vieglāk nekā iepriekš, tad ir B kategorija un tad ir jānokārto šīs vadīšanas prasmes uz autobusu, lai kļūtu par autobusu vadītāju. Tāpat arī, protams, ka mēs esam fleksibli un skatāmies arī šīs te maiņas sakārtot, lai arī sievietes varētu šo transporta līdzekli vadīt un pie tā arī gan daudz strādājam. Tā kā mēs ceram, ka pakāpeniski arī šo te esošo 7% autobusu vadītāja augs, un arī šeit krietni vairāk būs arī sievietes.
Tā kā tur nekāda problēma nav. Bet savukārt par grafikiem runājot, un teiksim, tev ģimenes tiešām pavadu kuršanu, tādu problēmu jūs nāks saskarties, un tā domājat arī par to, kā tur varētu risināt kaut ko tā, veicināt to, lai tomēr arī sievietes, kas stūrē to autobusu, varētu, nu, tos pašus pulciņus izvadāt, ja vajag bērnus un arī nu, šeit tad arī palikt mājās, kad bērni slimi.
Protams, ka nu, respektīvi, ja bērni ir slimi, šīs te slimības lapas nu, cilvēks paņem un sakārto, tur nav nekādas problēmas. Nu, kā liecina tramvaja un trolejbusu vadītāju pieredze, tad šeit izskatās, ka tā nav problēma. Un arī autobusiem tā noteikti nebūtu problēma. Protams, ir grafiks un ir mājas, kas ir jāsakārto un jāsorganizē. Bet te var sorganizēt rīta maiņas vai pēcpusdienu maiņas vai ir dažādi grafiki, kas tiek salikti, tā kā tā noteikti nav problēma un to var sorganizēt. Svarīgākais ir tiešām nākt, strādāt un darīt. Un mēs esam arī gana pretimnākoši, tā kā es domāju, ka šīs ir veids, kur mēs strādājam, mums ir arī autobusu vadītājs sievietes, Tā noteikti nav problēma, bet, kā es arī minēju, tad tramvaji un trolejbusiem jau arī viņiem ir jābrauc, ir jāpārvadā pasažieri, un šis īpatsvars, kuras sievietes tomēr vairāk nekā vīrieši, rāda un pieredze liecina, ka to visur izdarīt, svarīgākais ir nākt, runāt, sākt darīt, un visur un vienmēr kompromiss tiks panākts.
Atrasts, jā. Bet, nu, remonta brigādēs tomēr laikam jums ir nospiedošais vīriešu pārsvars, jā, vai pat 100%?
Jā. Jā, remontbrigādēs tomēr ir šī no vīriešu pārsvars, un tas arī rāda uz to, ka kopīgais īpatsvars, ja mēs runājam tā par darbinieku skaitu, tad mūsu uzņēmumā ir apmēram 33% sievietes un 67% vīrieši, jo nu, šīs brigādes tomēr vairāk strādā vīrieši, bet ir arī atsevišķās remontdarbnīcās ir sievietes, kas strādā un strādā jau ļoti ilgus gadus. Tā kā tas noteikti arī nav šķērslis, bet nu jā, tur varbūt tas darbs tomēr ir bišķiņ smagāks un tomēr šie vīrieši tur strādā vairāk.
Tā lūk, jā. Baiba, paldies Rīgas pašvaldības SIA, Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševicis Feldman bija kopā ar mums attālināti. Nu, re, ir jau kaut kāda, nu, tur ir, mums ir jāreikinās, ka ir kaut kāds, kur vēl joprojām fiziskais darbs ir svarīgs un to autobusu riepu, ja tur jāmaina vēl kaut kas tamlīdzīgs, nu, tur tas vīrietis būs, kamēr nebūs kaut kāda exoskeleta, vēl kaut kas tamlīdzīgs pieejam, ja, ka to varēs izdarīt, jebkurš vai to darīs robots, nu, tikmēr būs kaut kādas atšķirības arī it kā profesijā, kur var strādāt kā abi dzimumi.
Jā, bet es domāju, ka tas svarīgākais vēstījums, ko arī abi darba devēji nodeva, ir, cik liela nozīme ir šai iekļaujošajai darba videi, kas ir uzņēmumā un arī darba devēja attieksmei, un jāatzīst arī pašu darbinieku attieksmei un vēlmei izmantot tās iespējas, kas tiek piedāvātas. Un man liekas, ka vēl viena būtiska lieta, ja runājam par iekļaujošu darba vidi, mums ir kolēģi Dānijā, kas veic arī uzņēmumu novērtējumus un tādas apmierinātības aptaujas. Arī Rimī kolēģi pieminēja šo te apmierinātības aptauju, un viņi uzdod divus ļoti būtiskus jautājumus attiecībā uz iekļaujošo darba vidi. Viens jautājums ir par to, ka darbiniekiem jautā, cik droši un labi tu jūties savā uzņēmumā un cik tev liek šī darba vide ir iekļaujoša. Un ļoti bieži, kā arī kolēģis minēja, tad darbinieki atbild par to, ka jā, es jūtos droši, darba vide ir iekļaujoša. Un tad ir viens tāds āķa jautājums, kas tiek uzdots, un tas āķa jautājums ir tāds, vai tu gribētu, lai tava meita vai tava māsa strādātu šajā uzņēmumā?
Un
tur aina ir diezgan atšķirīga. Ja paši darbinieki saka, ka mums ir iekļaujuši darba vidi, tad domājot par to, vai es gribētu, ka mana māsa vai meita strādā šajā darba vidē, diemžēl aptaujas rāda, ka vīrieši bieži vien saka, ka nē. Un kāpēc? Jo tas ir saistīts ar šo te iekšējo kultūru, ar varbūt tās tiem jokiem, kas dažkārt tiek izspēlēti darba vidē ar tām iespējām, kas sievietei tiek dotas. Un šis ir, man liekas, tāds ļoti labs jautājums, par ko padomāt. Bet vēl viens aspekts. Mēs šodien ļoti daudz runājam par sievietes lomu un sievietes vietu, bet tas, ko ir būtiski apzināties, ka dzimumu līdztiesība nav stāsts tikai par sievietēm. Dzimumu līdztiesība ir arī stāsts par vīriešiem. Un, ja mēs skatāmies šajā te kontekstā un dažādības vadības kontekstā, ar ko Sabiedrības integrācijas fonds arī ļoti daudz strādā, aizvien vairāk mēs varam dzirdēt, ka vīrieši sāk justies apdraudēti, jo viņiem liekas, ka tas fokus ir pārāk vērsts uz sievietēm, un kur tad paliekam mēs vīrieši?
Nu šādi komentāri mums arī.
Jā, ar savu iespēju izvēlēties profesiju, ar savu iespēju palikt mājās vai citām lietām.
Nu labi, par mājās palikšanu, tad es reiz Artūra komentāru lasīšu. Veči saņems. Esmu divu dēlu tēvs, 5 un 4 gadi. Jaunāko dēlu bērnu kopšanas atvaļinājumā gāju es, sievu laidu atpakaļ darba gaitās, bija labs arī var vaļā, ja nu bērnu slimojā. Lieliski pieredze tā ir, tā kā Lukārtos raksta šādi. Savukārt Anna mums raksta, sievietei obligāti jāstrādā, viņa nedrīkst tikai rūpēties par ģimeni, jo kļūst neaizsargāts tajā brīdī, kad ģimenes šķiras. Paskatieties statistiku. Nu jā, nu tas ir tas briesmīgākais, ko mēs brīdņiem arī pieminējām. Jā,
jo tas ir arī jautājums, protams, par šīm te vardarbīgajām attiecībām. Protams, viens aspekts dzimuma līdziesības kontekstā ir arī vardarbības aspekts, un šeit nav runa tikai par fizisko vardarbību, šeit ir runa par emocionālo un arī finansiālo, un tas, ko Anna minēja, ja tu esi šādās attiecībās un sievieti, piemēram, uzturs tikai mājās, kas notiek brīdī, kad, piemēram, Vai nu tas ir nelaimes gadījums, kura dēļ vairs nav apgādnieks, vai tās ir kādi citi iemesli, vai arī vīrietis dažkārt to izmanto kā svīru. Atzīsim, arī sievietes var izmantot šo kā finansiālo šo te atkarību kā svīru. Tā kā, jā, šis ir ļoti būtisks aspekts arī par tieši domājot par to drošību.
Mm. Arnolds raksta, ka tā neesot problēma vispār kopumā, jo, ja mēs paskatāmies uz vadošiem amatiem, kur šobrīd atrodas arī sievietes arī valsts līmenī, teiksim, gan izpildvarā, gan lēmē varā un tā tālāk, ka problēma nav jāmeklē, problēmas ir pavisam citās lietās, ka mēs te stagnējam un nespējam saskatīt citur savus lielos baļķus acī. Nu, Annija raksta šādi, vīrieši vispār bēg no bērniem, viņi saka, jā, ka ir jau labi, ka būtu tas mamotnesējs, jā, atsakās maksāt uzturlīdzekļus, bet valsts tika pieprasa no sievietēm, strādājot un vēl dzemdējot un visu apvienojot līdztiesību, jā, ar jautājumu zīmi, vīrieši vienmēr ir privileģēta suga.
Nu jā, tas ir tas jautājums par privilēģijām, vai mēs apzināmies savas privilēģijas, kā mēs izmantojam savas privilēģijas, īpaši salikumā kopā ar varu, bet taisnība ir par tiem alimentu, arī mūsu statistikas dati liecina, ka lielākā daļa, nu teiksim, šo te vīriešu, kam būtu jāmaksā alimenti vai uzturlīdzekļi,
nemaksā. Disproporcija ir ārprātīga.
Jā, milzīga un strādā šajā tā ekonomikas vidē un līdz ar to mēs risinājumu īsti tam nerodam.
Mm. Jā, Ansis raksta, varbūt vīriešu profesijas ir bīstamākas un veselība bojojošāks, kas ir jākompensē. Baidos, ka nevienmēr un nevisos apstākļos.
Jā, pilnīgi piekrītu, jo, ja mēs skatāmies arī uz tiešām profesijām, kurās strādā sievietes, es teiktu, ka tās ir daudz izdedzinošākas, īpaši tāpēc, ka tās bieži vien ir šīs te sociālās aprūpes funkcijas, medicīna, izglītība vai kas, un līdz ar to šeit tas izdegšanas risks, nu, jautājums par kādiem apdraudējumiem mēs runājam.
Ja, no tā ražojošā sfērā, nu, teiksim, bet metāla apstrāde vēl kaut kas tam līdzīgs, nu, cik esmu pats redzējis, tad tur ir gandrīz līdzīgi apstākļi, gan vieniem, gan otriem, nu, dabūt visu darbu traumas un tā tālāk.
Tieši tā, tas ir jautājums par to fizisko un emocionālo drošo darba vidi, kas tiek nodrošināta, un šobrīd jau mēs pāriem ļoti daudz uz automatizētajām sistēmām, un līdz ar to tas apdraudējums jau kļūst mazāk.
Nu jā, komentāri daudz, bet lūk, runājot par tām, nu arī IT jomas, starp citu, esmu sievieti, divas skolas vecuma bērni, tikko pārkvalificējos uz IT jomu, tikai tāpēc, ka meklēju darbu, ko var darīt arī attālināti. Neredz iespēju attīstīt karjeru, kā to dara kolēģi vīrieši, visi mājas darbu uz mani, bērnu pieskatīšanas slimošanas laikā, izvadāšana pa pulciņiem, skolas mājas darbu pildīšana, man būtībā nav nekāda atbalsta sistēmas, visi vecvecāki paši strādā. IT ir svarīgi sekot līdz jomas jaunumiem, apgūt arvien jaunas prasmes, ieguldīt savu brīvo laiku attīstībā, bet es pēc darba skrienu taisīt vakariņas, pārbaudu mājas darbus, bet nedēļas nogalēs tīru māju un cenšos nezaudēt veselo saprātu. Te gan arī stāsts par to, vai mums darba lietas būtu jāatlicina vēl ārpus darba laika, kas vēl viens jautājums, vai ne?
Šis noteikti ir Covid laika mums diezgan laba mācība, ka mēs vairs nespējām atšķirt robežas starp darba dzīvi un privāto dzīvi, bet man liekas, klausītājs šīs te pārdomas patiesībā rada mums vienu ļoti būtisku jautājumu, un tas ir jautājums arī par atbildību mums katrai sievietei. Vai mēs runājam ar saviem atbalsts sniedzējiem, ar saviem vīriem vai dzīvesbiedriem par to, ka šāda situācija mūs neapmierina? Par to, vai mēs varam līdzvērtīgi sadalīt šos te pienākumus? Un jā, es zinu, ka sākotnēji tās var būt diezgan asas sarunas un strīdi, bet mums ir jāatrod kaut kāds līdzsvars un balans, bet ja mēs par to nerunājam, ja mēs tikai tā kā iekšēji pārdzīvojam vai sūkstamies, mēs nevaram atrisināt.
Un rezultāts nebūs.
Apsēžamies pie galda, parunājam un nosakam, kur ir tās mūsu robežas, un lai mēs abi divi justos labi.
Dar arī pilināšanas metodu. Šodien liekam daudz punktus, jo skaidrs viens pēc arī ir komentāru daudzumu un vispārējiem mums vēl ir te daudz ko runāt par šo, bet šodien saku paldies Sabiedrības integrācijas fonda vecākai ekspertei dažādības vadības jautājumos Sigitai Zankauskai Odiņai par sarunu. Paldies, jaukdienu visiem un tā.
Kā labāk dzīvot?